Riznica znanja.
Pozdravljamo vas iz studija Radija Republike Srpske. Vrijeme koje je pred nama rezervisano je za našu radio sveznalicu. Nadamo se da ste spremni da plovimo minutima naše naučno-obrazovne emisije, a za vas smo ovaj put odabrali dvije priče. U Riznici znanja danas nastavljamo da otkrivamo podatke o arhivu Republike Srpske koji i pored Kestenova krasi aleju Svetog Save u Banja Luci. Razvoj arhivske službe, silan priliv dokumentacije i jačanje svijesti o potrebi obaveznog obavljanja arhivske djelatnosti doveli su do toga da se 1992. godine osnuje Arhiv Republike Srpske. Ali rad arhiva počeo je mnogo ranije. O njegovom razvoju u područnim jedinicama i zgradi u kojoj je smješten posvetili smo minute današnje emisije. Kao što ste navikli, i ovog četvrtka listamo stranice starih, zaboravljenih dijela. U rubrici Stare knjige, nova iščitavanja čitamo odlomke iz priče Bol, francuske književnice Marguerite Duras. Želimo vam prijatne trenutke uz emisiju Riznica znanja.
Riznica znanja.
Jedan od prvih većih objekata koji je Austro-Ugarska monarhija sagradila 1879. godine u Banja Luci bila je zgrada vojne komande. U narodu je postala poznata kao carska kuća jer je u tom periodu prezentovala moć Austrijske imperije. Tokom vremena mijenjala je namjene, ali uglavnom je služila kao kasarna. Od 1973. godine tu se smješta arhiv grada Banja Luke koji zatim prerasta u Sreski arhiv, potom arhiv Bosanske krajine, a danas arhiv Republike Srpske. O godinama kontinuiteta razvoja arhiva, područnim jedinicama i samoj zgradi u kojoj je ova kulturna institucija smještena, govori pomoćnik direktora arhiva Verica Stošić.
Prošli put smo otvorili temu arhivskog zakonodavstva, u suštini oblast koja se nastavlja na sve segmente djelovanja ovog arhiva. Da bi on mogao da funkcioniše, vidjeli smo da Zakonom o arhivskoj djelatnosti, Zakonom o republičkoj upravi i Zakonom o zaštiti kulturnih dobara su predviđeni svi segmenti djelovanja arhiva. Da bi on mogao da ima svoju potpunu ulogu, on mora da ima i svoju teritorijalnu nadležnost i mi to popularno u arhivistici, ali u samim propisima zovemo arhivskom mrežom, odnosno ona odražava pokrivenost tog stvarnog i teritorijalnog djelovanja arhiva na području Republike Srpske. Nije to od njegovog osnivanja 1992. godine pa do danas uvijek bilo moguće izvodivo. Do 1993. to su radili arhiv Bosanske krajine, regionalni arhiv u Doboju i regionalni arhiv u Foči, odnosno u Srbinju, kako se Foča u to vrijeme zvala. Razvojem i napretkom samog arhiva od 1993. do danas uspjeli smo da umrežamo prostor Republike Srpske i da u različitim vremenima u posljednjoj deceniji imamo odjeljenja, područne jedinice, kancelarije ili već kako mi to danas zovemo, arhivski centri koji su van sjedišta u Banja Luci, formirani, koji imaju već praksu i koji veoma uspješno obavljaju arhivsku djelatnost na teritoriji cijele Republike Srpske. Osim sjedišta u Banja Luci, imamo područnu jedinicu, odnosno našu organizacionu jedinicu koja pokriva regiju Doboja, znači imamo kancelariju u Doboju, potom na Sokolcu koja pokriva Sarajsko-Romanijsku regiju, potom u Foči koja pokriva Fočanski region, u Trebinju koja pokriva Hercegovački dio i na kraju u Zvorniku koji pokriva sjeverno-istočne dijelove Republike Srpske. Ta mreža u perspektivi treba da iznjedri da nam te organizacione naše jedinice koje su u početku zvale već kako sam rekla područne jedinice, centri, kancelare i tako dalje jednoga dana prerastu u male mini arhive, jer samo je perspektiva stvaranja manjih mikroarhiva, jer na i ovako lokalnom nivou veoma je značajno sačuvati svu dokumentaciju koja je nastajala, koja nastaje, koja će nastajati za budućnost tih malih prostora, budućnost Republike Srpske i naravno budućnost Bosne i Hercegovine. Da bi se mogla uspješno odvijati arhivska djelatnost, u prošloj emisiji smo govorili o arhivskoj tehnici. Ona između ostalog podrazumijeva i prostore, odnosno arhivske zgrade u kojima su smješteni i arhivska građa i arhivski stručnjaci koji se bave arhivskom građom, bilo njenom zaštitom van, bilo njenom unutra. Najreprezentativnija, najstarija i po prostoru najveća je arhivska zgrada Arhiva Republike Srpske, čije sjedište ovdje u Banja Luci i u stvari, osim centralne zgrade, imamo i jedan niz pomoćnih depoa koji se nalaze u pomoćnoj zgradi koja je smještena u dvorištu arhiva. To je niz prostorija i jedan dio tih prostorija Arhiv Republike Srpske koristi za smještaj arhivske građe. Veoma često ste čitali ili čuli riječ carska kuća. Upravo je to zgrada arhiva. Davne 1879. godine po našim istraživanjima ova zgrada je napravljena, ali je postala arhivska zgrada 1973. godine. I u njoj su smještena sva arhivska građa koja je nastala na regiji Banjalučkoj i na široj njenoj regiji, kao i arhivska građa institucija, republičkih institucija Republike Srpske od 1992. do danas. Šta reći o toj zgradi? Ona je po veličini najveći živi objekt koji se u kontinuitetu nalazi na korištenju. Do 1973. godine u njoj je bila smještena vojska. Uvijek je jedna od vojski u prošlosti austrijska, odnosno austro-ugarska, zatim vojska Kraljevina Srba, Hrvata i Slovenaca, Kraljevine Jugoslavije, vojska nezavisne države Hrvatske, njemačke vojne jedinice. Poslije Drugog svjetskog rata su bile smještene jedinice Jugoslovenske armije, odnosno Jugoslovenske narodne armije. U početku je ovaj prostor i ova zgrada pravljena naravno za vojne potrebe, ali jednom ne baš radikalnom adaptacijom, uređenje, prostori su u prizemlju prilagođeni za potrebe depoa, a na spratu naravno za potrebe kancelarijskog prostora. Zgrada predstavlja kulturno dobro, stavljena je na privremenu listu nepokretnih kulturnih dobara i zaslužuje posebnu pažnju. U posljednjoj deceniji intenzivno se radilo na osavremenjavanju, na sanaciji, uređenju i prilagođenju zgrade potrebama arhiva, od uređenja krova, od uređenja unutrašnjeg prostora, instalacije parnog grijanja, opremanja i pravljenja posebne prostora za čitaonicu, uređenja posebne naše kotlovnice itd., što nas lično raduje da ovako jedan istorijski značajan objekat i dalje ostane u funkciji i u toj ulozi. Ostale naše područne jedinice ili ostali naši centri nemaju tu mogućnost. Arhiv u Doboju isto tako ima prostoriju, odnosno zgradu, veoma trošnu, veoma staru, koja bi trebala i za koju imamo obećanja u narednom periodu da upravo zbog toga što je stavljena na listu kulturnih dobara, da se od strane i resornog ministarstva i opštine Dobojske dovede u red i adaptira za najosnovnije potrebe samog arhiva. U ostalim našim arhivskim kancelarijama ili tim našim budućim mikroarhivima nije situacija sjajna. Na Sokolcu smo u objektu koji je imao vojnu provenijenciju, on je privremeno adaptiran. Jedan dio depoa je prilagođen za rad dvoje naših kolega koji imaju dvije kancelarije. Kolege naše u Foči koriste prostore jednog srednjoškolskog centra, zahvaljujući razumijevanju direktora tog srednjoškolskog centra, mi smo došli u poziciju da dobijemo određene prostorije, one nisu naravno adekvatne, ali privremeno mogu da ostvare onu ulogu, a to je da se arhivska građa koja je smještena u toj zgradi zaštiti. Slična situacija je i u Trebinju. Isto smo tako slikovito da kažemo postanari u određenim prostorijama društvenim koji su vlasništvo grada Trebinja, a i u Zvorniku nije ništa povoljnija situacija u smislu pravljenja nekog adekvatnog prostora za potrebe arhiva, jer već da se ne ponavljam, to iziskuje ogromna materijalna sredstva. Naravno, mi smo svjesni u vremenima u kojima živimo, tako da nastojimo da održimo osnovnu funkciju, a to je zaštita arhivske građe i zaštita ljudi koji se o njoj brinu. Srpske, već sam u proteklim emisiji rekla, osnovan je 1992. godine. Početak njegovog osnivanja bio je vezan za izbor imenovanja direktora arhiva, a do sredine 1993. godine njegovu funkciju i ulogu, već sam vam rekla, obavljao je Arhiv Bosanske Krajine, regionalni arhiv u Doboju i regionalni arhiv u Foči, odnosno u tadašnjem Srbinju. Od 1993. godine sredinom zakonom o ministarstvima osnovana je arhiv kao samostalna upravna institucija i te statusne promjene tekle su kako su se razvijali inače struktura i organizacija pojedinih samostalnih institucija u Republici Srpskoj. Danas Arhiv Republike Srpske je upravna institucija u sastavu ili pod krovom Ministarstva za prosvetu i kulturu. Prethodna istorija je obogatila i prethodna prošlost, ova tri arhiva, obogatila je i prošlost samog Arhiva Republike Srpske. Šta želim reći? Želim da kažem da arhivska djelatnost nije na prostorima Republike Srpske počela 1993. godine. Znamo za nemile i teške oružane sukobe koji se odvijali na prostorima bivše Jugoslavije i na prostorima Bosne i Hercegovine. Veoma organizovana arhivska mreža Bosne i Hercegovine i Socijalističke federativne republike Jugoslavije se potpuno pocijepala u periodu od 1991. do 1992. godine, tako da je arhiv Bosanske krajine, arhiv u Doboju i arhiv u Foči preživljavao isto ono što su u našem okruženju preživljavali ostali arhivi. Naime, zahvaljujući ljudskom resursu, kadrovima koji su radili u arhivu Bosanske krajine, u arhivu Doboju, u arhivu u Foči, odnosno u Srbinju, održana je ta arhivska djelatnost. Prvi osnovani arhiv na prostoru koji je danas ušao i koji čini danas Republiku Srpsku je bio arhiv Bosanske krajine, davne 1953. godine, 20. aprila, grad Banja Luka osnovao je jedan mali arhiv koji od momenta svoga osnivanja u suštini bio regionalni arhiv i već tad je pokrivao prostore koji su bili veći od samog gradskog područja. Ne da je zahvatao samo prostor sreza tadašnjeg Banja Lučkog, nego i šire. Ubrzo on prerasta u Sreski arhiv, jer različitim upravno-teritorijalnim promjenama mijenja se i struktura i razvoj arhivske djelatnosti u ovom arhivu, a i u arhivima na nekadašnjim prostorima Bosne i Hercegovine i Jugoslavije. Tako je da je on reorganizacijom uprave 1955. godine, već 1956. godine prerasta u Sreski arhiv, i pokrivao je tada zvanično po zakonima prostore sreza Banjalučkog i sreza Prijedorskog. Međutim, njegovo djelovanje je bilo daleko šire, daleko veće i daleko intenzivnije. Regionalni arhiv pod nazivom Arhiv Bosanske krajine, on postaje kasnije 1963. godine, kada se uvode komunalni sistemi na prostorima Jugoslavije, odnosno na prostorima Republike Srpske, i on tada postaje jedna veoma ozbiljna regionalna institucija koja će stvoriti genezu arhivske djelatnosti na prostoru Republike Srpske. Snažnu podršku pružao je i arhiv u Doboju, jer je 10 mjeseci po osnivanju Arhiva grada Banja Luke u februaru mjesecu 1954. godine osnovan arhiv i u Doboju. Tako da ta iskustva su predstavljale prethodnicu za nastanak i za rad današnjeg arhiva. 1976. godine osnovan je i istorijski arhiv u Foč, koji također pokrivao teritoriju Foče i Fočanskog regiona, i to je nama bio osnov, bila značajna pretpostavka da koristeći resurse, iskustva ljudi koji su radili u priješnjim arhivskim regionalnim centrima, napravimo Arhiv Republike Srpske. Tu prednjači Arhiv Bosanske Krajine, koji je od 1974. godine po teritorijalnoj nadležnosti bio u bivšem SFRJ teritorijalno najrasprostranjeniji arhiv, pokrivao je prostor od 23 opštine. Arhivski centri koje je osnovao Arhiv Bosanske Krajine, koji se nalazi u Bosanskoj Gradišci, u Prijedoru, u Jajcu, su poslužili nama i u Bihaću, poslužili nama da u tom vremenu, kada sam ja počinjela da radim u tadašnjem arhivu Bosanske Krajine, da dobijemo jednu jasnu sliku i da dobijemo jednu jasnu viziju sa koliko arhivskog bogatstva iz prošlosti mi raspolažemo, tako da su najznačajniji centri iz tog perioda Jajce, Bihać, Prijedor i Gradiška u ovoj regiji i dobili to pravo da osnuju svoj centar. Nažalost, samo je Bihać i Bihaćka regija smogla snage da 1981. godine iznjedri novi regionalni arhiv, tako da je sedam opština iz tog perioda izuzeto iz nadležnosti Arhiva Bosanske Krajine i datu u nadležnost novoosnovanog istorijskog arhiva u Bihaću. Sva ta pozitivna iskustva, sam taj napredak u razvoju i arhivske misli i arhivske djelatnosti predstavljali su temelj nastanka današnjeg arhiva, nastanka današnje arhivske mreže i nastanka jedne veoma složene, organizovane i veoma značajne društvene djelatnosti u Republici Srpskoj.
Riznica znanja.
Iz arhiva Riznice znanja. Ljubitelji književnosti, pripremite se jer sada je vaših 5 minuta. Ovog puta vašoj pažnji preporučujemo jedno djelo francuske književnice Marguerite Duras. Čitamo odlomke iz priče Bol.
Stare knjige, nova iščitavanja. Marguerite Duras. Bol. Marguerite Duras, kako bi trebalo da izgovaramo prezime ove poznate francuske umjetnice, odnosno Duras, kako je obično kod nas prevedeno, rođena je 1914. godine. Književnim djelima Miran život, Engleska ljubavnica, Ljubavnik, Brana na Pacifiku, Bol, bliska je takozvanom novom romanu. Marguerite Duras je autor scenarija za filmove Hirošima, Ljubavi moja i Moderato Cantabile, a kao filmski režiser radila je na više kontroverznih ostvarenja. Muzika Uništenje reče ona, Natalia Grangier, India Song, u kojima je zapažen uticaj avangarde. Moj identitet se pomjerio. Ja sam samo ona koja se, kada se probudi, straši. Ona što želi da zamijeni njega. Sva moja ličnost je u toj želji. Čak i kada je Robert L. najlošije, neizrecivo je snažna jer je Robert L. još u životu. Kada sam izgubila mlađeg brata i dijete, sa njima sam izgubila i bol. Postala je, da tako kažem, bespredmetna. Oslanjala se samo na prošlost. U ovom slučaju nada je potpuna. Bol je usađena u nadu. Ponekad se čudim da ne umrem, sa santom leda, duboko porinutom u živo meso, noću i danju, opet i dalje živi. Snaga mi se vratila.
Dijelo Marguerite Duras, Bol, objavljeno 1985. godine, priča je o životu Pariza u Drugom svjetskom ratu. Pripovjedač je žena, borac pokreta otpora, čiji je muž i saborac preživio najtužnije i najveće strahote njemačkog logora. Miješanjem istorije i stvarnih ličnosti sa literarnom sudbinom žene, koja čekajući povratak drage osobe iz zarobljeništva, aktivno učestvuje u otporu neprijatelju, nastala je ispovijest o bolu. U njemu je privatni, dnevnički iskaz podignut u priču o jednoj epohi, o životu i umjetnosti kao profiliranju života na pozitivan, ali i na negativan način. Bol, kao svaki takozvani novi roman, naročiti je književni eksperiment, nastao pod utjecajem filmske umjetnosti. Montaža pri tome razbija klasično pripovijedanje, vrijeme i prostor priče lako se uspostavljaju, tako da se stvarnost ne pripovijeda, nego postavlja.
Kašasta hrana, rekao je ljekar, u kafenim kašičicama. 6-7 puta dnevno davalo mu se kaše. Kafena, kašičica, kaše, gušila ga je. Hvatao se za naše ruke, tražio vazduha i padao natrag na krevet. Ali je gutao. Težio je oko 37 kilograma. A mala jevrejka od 17 godina iz predgrađa Temple ima laktove koji probijaju kožu bez sumnje zbog mladosti i krtosti kože. Njeni zglobovi su iskočili iz ležišta, goli, čisti i ne bole je, kao što je ne boli ni stomak iz kojeg su u pravilnim razmacima izvadili jedan po jedan od njenih genitalnih organa.
Raščlanjivanje boli kao razotkrivanje živih rana jednog strašnog historijskog doba i privatnog života, u priči bol prelama se kroz lik pripovjedača. Priča žene koja iščekuje povratak muža iz Dachaua prelazi postepeno u gotovo naturalistički intoniranu ispovijest o borbi za oživljavanje iscrpljenog deportirca. Taj oblik od čovjeka borio se za život 17 dana. Prizemnost borbe koncentrisane na rad crijeva, na bezbroj jastučića koji pridržavaju kostur, pretvara se u rijedak i zanimljiv opis na ništavilo svedenog čovjeka, a vraćanje u život opisano je poetskom sublimacijom. Pripovijest Bol sastoji se iz mnoštva vizuelnih sekvenci, hronološki poredanih, sa bliskom povezanošću vremena i prostora sa fabulom.
De Gaulle ne spominje koncentracione logore. Bode oči, do koje mjere o tome ćuti, i odbija da u pobjedu umiješa i bol naroda, To bi moglo da umanji njegov značaj. On zahtjeva da se opšti izbori odmah provedu. Oko mene posle 3 mjeseca već mu presuđuju i odbacuju ga zauvijek. Također ga mrze, naročito žene. Od svega bi se napravio divan film, ali ima li u revoluciji išta osim spektakularnosti? Istinska izmjena, duboka, trajna. Pogledajte 1789. 1830. 1848. Nakon nasilja i nekoliko političkih kovitlaca, narod se umori. Ponovo treba da zarađuje svoj hljeb nasušni. De Gaulle je proglasio nacionalnu žalost povodom Rooseveltove smrti. Nema nacionalne žalosti za mrtve deportirce. Treba ugoditi Americi.
Iza pripovjetke Bol slijede iz istog vremenskog perioda pripovijesti gospodin X ovdje, zvani Pierre Rabier, Albert iz Kapitala, milicioner Ter, a zatim 2 poetski sublimisana dramska iskaza Zgažene koprive i Aurelija Steiner. Sve one paralelno dopunjuju priču o istom dobu u okupiranom glavnom gradu Francuske. Sve se bave pitanjem ko je kome neprijatelj i imaju sličan odgovor na to pitanje. Čovjek je ponajprije neprijatelj sam sebi i zato je zločin zajednički, blizak svima, iako su žrtve te koje ne praštaju. Istina, pravda i bol, neprevaziđena i jednako velika za sve, nalaze se u ovom dijelu francuske književnice Marguerite Duras U vrzinom kolu.
Rabije je već izvršio 24 hapšenja prije našeg susreta, ali mora da je želio da ih ima još više. Priželjkivao je da uhapsi 4 puta više svijeta, naročito važnog svijeta. Svoju ulogu policajca vidio je kao predstavljanje. Dotad je hapsio Jevreje, padobrance, pripadnike otpora 3. klase. Hapšenje je François Morlana bio bi događaj bez presedana u Rabijevom životu. Sigurna sam da je Rabije vidio neku moguću vezu između hapšenja François Morlana i knjižare za umjetnine. U njegovom delirijumu ovo čudesno hapšenje bi moglo vrijediti kao nadoknada takve vrste. Na njemački poraz Rabije nije računao nikada, jer ako je mogao da prihvati da danas bude policajac, a sutra direktor umjetničke knjižare u Parizu, njegov san znači da je računao na njemačku pobjedu, jer samo jedno nacističko francusko-njemačko društvo na vlasti u Francuskoj moglo je nagraditi njegove zasluge, držati ga u svom okrilju.
Riznica znanja.
I ovdje je kraj emisije Riznica znanja. Posjećamo vas da nas možete slušati svaki radni dan i u repriznom terminu od 21:05. Ukoliko želite da nam pišete, onda vaše prijedloge i sugestije možete slati na mail riznicaznanja@rtrs.tv. Tonska obrada Dragan Bojić i Željko Cvjetić. Tekstove čitali Slobodanka Vujanić, Olga Korać i Stanislav Ljubojević. Muziku odabrala Tatjana Savić, emisiju pripremila Božidarka Kuvalja-Bašić, urednica Slavica Brkić.
Upravo završenu emisiju možete poslušati i na našem sajtu, čija je adresa www.rtrs.tv.